Šiandieną Evangelijos tęsia gyvosios duonos tematika, Eucharistijos tematika. Iš tiesų, ta tema yra labai sudėtinga. Ir galbūt atrodytų čia paprasta, patikėjom, paėmėm, priėmėm, sudalyvavom, praėmėm pirmą komuniją, suvalgėm, prieš pažinti atleidom ir gyvenom. Bet nors čia parašyta, kad atleiskite vieni kitiems, žinom, kad viskas yra lengva tol, kol mes skaitom. O kai reikia daryti, lengva pasakyti, o labai sunku padaryti. Ir tas atleidimas, jisai nėra toks paprastas. Dažnai mūsų atleidimas, kaip ir religija, kaip ir apskritai mūsų santykiai, bendravimas yra pakankamai, na, toks paviršutiniškas, natūraliai. Taip gaunasi, kad mes, na, vieną sakom, bet sakom taip ne iki galo. Kai tu sakai, kad myliu, tai dažnai mes, na, tas myliu yra pakankamai paviršutiniškas. Tu man brangus, taip, bet ką aš esu pasiruošęs duoti už tai? Kaip aš pasiruošęs įkūninti tuos žodžius? Ką aš esu pasiruošęs paukoti dėl to? Nes tai kainuoja. Lygiai taip pat ir atleidimas. Čia atleisti, atsiprašau, tai čia yra labai paprasta. Tai tuščia žodis, kaip šūvis. O vat padaryti, kad tas atleidimas įsikūnytų, reiškia, iš tiesų tai reiškia prisiimti kito žmogaus dalį kaltės. Išgyvent pačiam. Jo problema, jo nuodėmė, jo neteisybė tampa mano neteisybė. Aš dėl jos išgyvenu. Aš dėl jos kenčiu. Aš dėl jos esu pasiruošęs kažką paukot. Tarkim, jeigu vienas iš tų pavyzdžių, Maksimilijonas Kolbė, kuris paprašė, kad kai buvo nuteistas mirtimi vienas šeimos tėvas, sako, aš už jį kentėsiu, aš prisijėmu. Iš tikrųjų, jis buvo nukankintas. Ne jam išpuolė tą dalę, bet jis prisijėmė savo. Čia labai panašus yra mūsų atleidimo procesas. Jeigu jis tik tai būtų pasakęs, taip, taip, atleiskite jam, taip, čia aš kunigas iš Lenkijos, žinomas, puikus pamokslininkas, jam atleiskite. O ką jis pasiruošęs paukot? Ne, nieko, nebent galėčiau gražų pamokslą pasakyti. Ne, tu imi jo vietą. Savo kūnų ir savo krauju. Jeigu mes taip žiūrėtume vienas į kito nuodėmes ir atleidimą, jeigu pažiūrėtume į atleidimą rimtai, tai keistųsi visiškai santykis ir supratimas to paties atleidimo. Taip lengvai nesakytume atleidžia. Bet jau kai sakytume, tai sakytume ne tik tai žodžiais, bet ir kūnu, ir gyvenimu. Ir tik tada atleidimas gali ir įsikūnyti. Galbūt nieko negaliu padaryti fiziškai, bet galbūt galiu melstis už tą žmogų. Galbūt kažką savo paukoti ir padovanot. Tarkim, kažkas nepavyko, nepasisekė ir sakė, Dieve, na va, išėjo taip, kaip išėjo, čia man sugriuvo visi reikalai. Aš norėčiau visą tai paukoti, padovanoti tau už tą žmogų, kuris man net nemielas, kuris mane erzina. Bet aš noriu, kad tai būtų mano gyvenimo auka. Aš noriu prisidėti prie jo atsivertimo, prie jo pasikeitimo, nes kas yra atsivertimas? Atsivertimas tai yra pokytis gyvenime. Tai ką mes esam pasiruošę paukot, kad pasaulis mumise ir aplink mus keistusi? Tai yra labai labai svarbus klausimas. Neveltų Eucharistija yra taip arti susieta su išpažintimi, su atgailos sakramentu. Tik dažnai mes ir vieną ir kitą taip pakankamai paviršiniškai išgyvenam. Jūs pažiūrėkite pirmajam skaitiny Elijas. Čia, aišku, skaitinys nepasakoja visos istorijos, bet kas ten buvo? Elijas padarė varžybas, nes Dievo tauta pradėjo labai gražiai pavadinimas šlubuoti. Ką reiškia šlubuoti? Tai reiškia, yra Balo dievas, vaisingumo dievas, derliaus dievas, yra Jagve, kuris išvedė savo tautą iš vergijos. Na ir ką? Taigi abiem reikia garbę atiduoti. Nes tu kaip nesiseks, versle nesiseks, neuždėlės derlius. Tai gerai, mes duodam ir Jagvei, kas Jagves, Balui, kas Balui, ir visiems, kam reikia, tam dalį ir atiduodam. Tai pranus sako, kiek jūs dar šlubos? Nu, spręskit. Spręskit gyventi viena kryptimi. Spręskit būti vieningi. Spręskit būti gelmė žmonės, iki galo. Nu, ir tada buvo didelės varžybos, ir kaip šventas raštas pasakoja, aišku, jėgos buvo nelygios, ten jis susirinko šimtai kunigų Balo, ir jie ten susitarė taip, kieno auka Dievas uždegs iš dangaus, tas to Dievas ir galingesnis. Nu ir šventas raštas, aišku, pasakoja apie tai, kaip jie ten šoko, dainavo, gėdojo angelų giesmės Balo kunigai ir nieko ten jiems nepavyko. Lakėsi mušėsi į kurtinę, nieks ten neužsitė. Staiga Elijas ateina, dar sako, prieš tai užpilkite vandenų kontų malkyčio. Ir staiga ugnis iš dangaus padavė, viską sudegino. Nu jau Elijas patenkintas, o, laimėjau, padariau, parodžiau, kas čia valdo. Ir koks finalas buvo? Atvažiuoja karaliaus žmona, viena iš, kuri buvo Balo garbintoje. Ir pasako, atgal mano tautą. Nenorite eiti po ešafotų. Jokių pokyčių nebus. Nu ir žmonės, aš pažiūrėjau, labai džiaugiasi tais. O, Elijas, koks galingas dievas. Bet kai pamatė, kad kiek tai jiems kainuos. Aha, nu jeigu jau kainuos, tada ne. Tada geriau grįžkime atgal. Ir tada Elijas, čia vat ką mes ir girdėjom, visas piktas, iškeliauja į dykumą ir sako, Dieve, sunaikink mane. Aš sako, kaip mano protėviai, aš esu pasipiktinę, aš nebetikiu ir nenoriu nieko daugiau. Ir veltui savo burną aušinu. Nieko čia nesikeičia. Sako, aš mirsiu čia. Ir tada Elijas atsiunčia jam angelą, kuris jam duoda duoną, sako, valgyk, nes kitaip tau neužteks jėgų. Ir ta duona, aišku, tai yra, tai dar iš Senojo testamento, dar čia prieš Kristų. Bet tai yra jau Kristaus įvaizdis, gyvosios duonos. Susitikimo su Dievu įvaizdis, konkrečiu, per konkretų asmenį. Sako, jeigu tu nevalgysi šitos duonos, tau neužteks jėgų. Nes neviltis bus didesnė negu viltis. Tai tu tiesiog nenueisi iki Horebo kalno. O Horebo kalnas simbolizuoja Dievą, susitikimo su Dievu vieta. Elijas iškeliavo paklaus Dievui klausimą. Kodėl taip yra? Ir aišku, ta mirtis, nes buvo tikima, kad kas pamatys Dievą, Senajame Testamente, mirs, neišgyvens. Nes neįmanoma, kad žmogus išgyventų pamatys Dievą. Ir jis iškeliavo susitikimus su Dievu, tai mirčiai, iškeliavo į tą kalną. Ir galų gale pasiekys kalną, užlipęs ir buvo įvairūs ženklai. Tokie kaip vėtros, uraganai, žemės drebėjimai, ugnis iš dangaus. Iš šventas raštas sako, Dievo ten nebuvo. Ir staiga Elijas išgirsta tylų šnarėjimą. Visiškai tylą. Tylą vidinę. Ir staiga jis atpažįsta tenais Dievą. Tai tyloje, tai stiprybėje. Ir spuolo prieš Dievą. Uždengęs veidą, nesakome. Dėl ko? Dėl ko reikia užsidengti veidą prieš Dievą? Dėl to, kad mes esam visą laiką, turim didžiulę pagundą Dievą apibrėžti, įsivaizduoti, taip kaip mes norim. O Dievas yra platesnis negu mūsų vaizduotė. Kiekviena vaizduotė mūsų, kokia jinai bebūtų laki, apriboja Dievą. Nes tai yra tik dalis, tik spinduliais kažkoks, tik prisilietimas, tik fragmentas. Ir to reikia neužmiršti. Štai ką reiškia ta pagarbi Dievo baimė. Tai nereiškia, kad aš drebu ir bijau. Tai reiškia, aš gerbiu Dievo kaip bedugnę. Aš nežinau visko. Ir tas, manyčiau, tylų šnarėjimas Tai yra žinojimas, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Koks jis bebūtų bjaurybė? Kaip jisai niekšiškai nepasielgtų? Net jeigu jisai gali išduoti pačius artimiausius ir brangiausius. Žinot, Judo pavyzdys tarp apaštalų nėra atsitiktinis. Nes kiekvienas apaštalas savyje turi nedidelį juduką. Didesnį ir mažesnį. Ir mes turime tą judą savyje. Ir mes bet kada gali taip atsitikti, kad išduosime tai, kas yra mums brangiausia. Mes esam trapus, visi. Visi galim sižadėti. Kaip toli bebūtume nuėję. Ir tai yra mūsų prigimtis. Ir Dievas mato tą prigimtį. Jisai, net nesakyčiau, žodis pakentė judą tarp apaštų. Ne, ne. Jisai realiai mylėjo ir iš tikrųjų. Jisai išnešiojo. Ir už jį mirė ant kryžiaus. Bet vėl tas mirtis ant kryžiaus, tai nereiškia, nu, ačiū Dievui, pagaliau atsikratėm to išdaviko, dabar jau bažnyčia yra švari, o dabar pagyvensim ir atšvesim Velykas. Ne, jis prisijėmė judo išdavystę. Jis pasiėmė savo, tai jo dalis, tapo jo dalimi. Jis nebuvo abejingas judo akivaizdui, judo atžvilgiu. Judas yra jo vaikas, dėl kurio jis ėjo ant kryžiaus. Ir iš tiesų mes esam vieni kitų vaikai. Mes pradėsim gyventi eucharistinę iš tiesų realiai, kada vat įeisim va tokį santykį. Kada mūsų atleidimas, tai reiškia, taps dalies kaltės, dalies bausmės prisiėmimas. Kada mes išgyvensim kaip Kristus. Ir mūsų meilė tada kažką pradės reikšti, nes tai nebus tik tai myliu. Ir dėl to ta meilė, jinai kaip ten, kas yra Dievo meilė, tai yra Dievo baimė. Dievo baimė, tai yra Dievo meilė. Gazdinanti meilė, kuri mus išrengia. Štai ko mes prašom. Kai mes prašom Dievo meilės, prašykim atsargiai. Nes liksim nuogi. Nes prie to veda Dievo meilė. Nėra kitos išeities. Dar kol mes prašom, taip teoriškai, taip abstrakčiai, duok Dievę amžiną į gyvenimą, bet ne dabar, kol vėliau, kai jau pagyvensiu, kai jau man bus 120 geriausia ir būčiau dar sveiko proto, gal net iki 30 patraukčiau. Tai tegul tas amžinasis gyvenimas prasideda, bet kuo toliau, ta meilė irgi, tegul būna, bet geriausia truputėlį tokia abstrakti, gerumas, čia viso plaukoje. O čia yra konkretumas. O konkretumas, jisai mūsų apnuogino. Tiesa, mūsų išrengia. Bet kartu, tiesa padavo mūsų laisvus. Ir rojaus būsena nuogas. Kas tai yra nuogas? Tai reiškia tiesoje. Ir tu nebijai. Nebijai, kad žmonės apie tave pagalvos. O kodėl nebijai? Todėl, kad tu pasitiki Dievu. Pasitikė ne savo kažkokiais tai tenais talentais, dar kažkuo tai, bet Dievo, kad tu esi sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir ką žmonės be pasakytų apie tave, tu esi Dievo vaikas. Šitas pasitikėjimas yra jėga, tai yra fundamentas viso ko. Pripažinimo savęs ir kitų žmonių. Nes kol mes neprieinam prie šito, visa mūsų meilė bus tik bla, bla, bla. Paviršius. Visiškas. Mes sakom, myliu, bet tik ne per daug. Ir jeigu galima, ne konkrečiai. Kaip nors tam, iš toliau. Nes labai lengva mylėti Afrikos vaikus, badaujančius. Melsis už juos. Dėl to, kad nieko daryti nereikia, dėl to, kad kažkas keistusi. Ir labai sunku mylėti kaimynus bjaurius. Šeimoje, bendruomeniai, konkrečiuose dalykuose. Bet pokytis tai vyksta būtent čia, ne Afrikoje. Čia. Štai kas yra Eucharistija, tai yra pokytis. Ir skausmingas. Nes tai mus... Bet dabar, o kokia nauda iš viso to? Tai geriau būtų paklausti kitaip. Ne kokia nauda būtų nuogu, bet kokia nauda gyventi su fasadu. Tai reiškia, žmonės tave priima už kažkokį kitokį, Mes lankstumės, nu tokie, žinot, karalius nuogas. Visi gerai išmokstam savo rolę, atidirbam ir atidirbinėjam. Vaidinam kažką. Vaidinam gyvenimą, vaidinam džiaugsmą, vaidinam liūdesį, nes reikia paverkti, nes čia laidotuvės. Vaidinam džiaugsmą, nes reikia džiaugtis, nes čia vestuvės, krikštynos. O kiek tame gyvenimo yra? Taigi mes visą gyvenimą išmainom į vaidybą. Net iš tikrųjų, tai net ir vaidyba turėtų būti gyvenimas, nes vaidyba yra tiek tikra, aktoriai, yra tiek tikri, kiek jie sugeba įsigyventi, kiek jie gyvena savo rolę. Net aktoriai gyvena. Mes kaip prasti aktoriai būna. Net netikim savo rolę, iki galo. Nesuprantam, neįsivardinam, paviršim plaukiam. Tai va čia yra tokia problema, problemėlė. Ir tai va, žmogus, tas du kraštutinumai. Viena vertus, pats svarbiausias, neužmiršti, kad Dievas yra sukurtas pagal Dievo, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nes kitaip prarasim viltį, kaip Elijas, pamatęs tokią bedėvystę, tokį veidmainiškumą, tokį silpnumą žmogaus, tokį trapumą, tokį nepastovumą ir nenorą. Ir tik tai šita viltis mus veda į priekį. Tu sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir net, žiūrėkit, čia realūs dalykai. Kartais net patys didžiausiai nusikaltėliai. Kažkas įvyko. Įvyko kažkas. Gal lyga, gal kartais per lygą žmogus. Kartais per kažkokį... Dažniausiai lyga mus išprovokuoja. Kažkokį negalę. Nes kol yra gerai, tai mes plaukiam pasroviu žeminupę. Bet kažkartais, kad kažkas paukšti ir vyksta. Staiga. Įvyksta pokytis. Bet tu kodėl jis įvyko? Dėl to, kad visą laiką buvo galimybė. Potencialiai buvo. Tik nesuveikė. Mes turėtume viens į kitą taip žiūrėti. Net į pačius didžiausius niekšus. Bet čia yra Dievo vaikas. Ir potencialus šventasis. Gal dar to nežino. Ir tada, jeigu aš esu eucharistinis žmogus, tada reikėtų pagalvoti, o ką padaryti, kad jam pasitarnaučiau. Galbūt tas stebuklas įvyks ne per mane. Nereikia turėti tokių pretendijų. O dabar per mane Dievas padarys stebuklą. Nes mes kartais savo gerais norais pragaras grįstas. Mes dar labiau žmogų įstumėm į jo širdies kietumą. Gal ne tau čia, bet padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso. Kartais mes nužudom savo tiesą. Savo apkalbom, tiesą, savo meilės trūkumų. Nors atrodo, kad darom gerus darbus, suprantat? Atrodo, kad darau dėl to žmogaus. Kad jis gyvenimą turėtų geresnį. O tam tiesa tokia neišnešiota. Ir tam pažudant. Dėl to tas kitas kraštutinumas va, tarp Dievo paveikslo ir trapumo. Visą laiką tą turėtume žinoti. Balansas, nuolatinis. Savo trapumo ir kito žmogaus trapumo. Ir be abejo, kad tiek viename, tiek kitame bus dalis aukos. Jeigu nori, kad tai būtų tikra, visą laiką tai bus apnuoginanti tiesa. Ir mus padaranti, na kaip, mes susimokom už tą tiesą. Už laisvę. Už Dievo vaikų laisvę kainuoja brangiai. Labai brangiai. Jeigu norit nusipirkti kažkokį tenais neoriginalų dalyką, kuris niekam nereikalingas, tada taip. Tada užtenka tik tai tušių plepalų. Jeigu norim tikrų dalykų, tai kainos brangiai ir labai brangiai. Nes sumokėsim savo gyvenimą. Bet. Galbūt, tai o kam daugiau gyvenimas duotas, jeigu ne jį gyvent? Ir gyventi jį intensyviai, pilnai. Štai kodėl yra koks tikslas yra krikščionybės. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Nelabai malonus, aš žinau. Ir man pačiam kartais tai nėra malonu. Nes daug lengviau kalbėti apie tokią abstrakčią Dievo meilę. Dievas gėris, kurėjas, ten kažkur, lasdena, viskas ten labai gerai. Ir nelenda per daug į mano gyvenimą. Kodėl krikščionybė Kristaus asmuo yra toks svarbus? Todėl, kad suprantat, mūsų gyvenime pokyčiai vyksta tik per asmeninį pavyzdį. Tik per patirtį. Kodėl Dievas tapo žmogumi? Todėl, kad galėtų mus įvesdinti į tą patirtį. Dėl to yra tokia suasmeninta mūsų religija. Ne dėl to, kad pasakyt, kad čia geresnis ar blogesnis. Kažkas. Mes kartais pradam lyginti, o čia teisybė, o čia neteisybė. Čia bet kokį kelią, kurį tu paimtum, jeigu tu eisi iki galo. Problema yra kokia, kad mes sakom, o kaip gerai tolerancija, mes kalbam, visi keliai yra geri, bet neinam nei vienu. Tai tu imk vieną kelią ir eik iš širdies. Tegul Kristus tampa tavo draugas, tavo palidovas. Tegul jo pavyzdys pradeda tau kalbėti, iš tikrųjų, realiai. Ne šiaip ten kažkokie tenais žiedeliai. Kažkokios tai nuotrupos evangelinės. Bet realiai. Pasakyk, kas tavo draugas, aš pasakysiu, kas tu. Patirti, kuris gyvent dvasia. Štai kas yra krikščionybė, tai yra konkretus, labai konkretus pasiūlymas. Aišku, dažniausiai praplaukia paviršim, kaip ir daugelis kitų dalykų mūsų gyvenime. Atnorint, kad gyvoji duona taptų gyvąją, dėl to taip ir sako. Sako, nieko daugiau nereikia. Sako, tik tikėkite manimi, Kristus. Bet kaip paprasta. Patikėjau tavimi. Kiekvieną sekmadienį sakau tikėjimu už pažinimą. Bet čia dar ne viskas. Patikėti tai reiškia tapti. Ne tik galvoje, bet ir visų gyvenimų. Ir o čia ilga kelionė. Bet pati gražiausia, kokia tai gali būti. Mėgsta keliauti. Kas nemėgsta keliauti? Visi mėgstam keliauti. Kas į suomę, kas ten prie jūros, kas į kalnus, mėgstam. Pati gražiausia kelionė, tai yra sielos kelionė, kuriai mes dažniausiai neturim laiko. Mes ten tą reikia padaryti, aną reikia padaryti, čia girdiūna, čia vamzdį pakeisti, čia stogas, keuras, čia dar kažkas, tai čia vestuvės, čia krikštai. Ir visokiai kitokį reikalai. O šitai kelioniai nerandam atostogų. O nereikalavom laiko. Brangi kelionė. Brangi kelionė, kurią gali leisti savo net ir ubagas. Kodėl? Todėl, kad ir ubagas yra Dievo vaikas ir jis turi begalinius turtus, kuriuos gali naudoti arba ne. Kaip ir turčiai. Taip, kad čia visi turime tą galimybę nustabę. Pasimelskim šiandien vieni už kitus, kad nepraleistume progo šiai kelionį, nes laikas yra labai trumpas ir galim nespėti.